silloin kun ei ehkä Suomen talous on mennyt kaikkein parhaalla tavalla, niin säästöpankki on pärjännyt hyvin. Ja se jotenkin kuvastuu siitä meidän asiakaskunnasta ja siitä luottamuksesta, jonka asiakkaat meitä kohtaan niin kuin antaa. Eli meidän asiakkaathan ovat varmaan keskimääräistä sitoutuneempia omaan pankkiinsa.
Tämän päivän jaksossa luomme katsauksen Säästöpankin 200-vuotisen historian ja siirrämme katseen myös kohti tulevaa. Vieraana ovat pankkihistorioitsija Antti Kuusterä ja Säästöpankkiliiton hallituksen puheenjohtaja Pirkko Aho.
Mun nimi on Lassi Kallio.
Ja minä olen Johan Hamström.
Sinä olet salkunhoitajan matkassa.
Säästöpankki. Tahdon asialla.
Tänään me keskustellaan Säästöpankista. Säästöpankilla on tänä vuonna 200-vuotisjuhlavuosi ja meillä on vieraana pankkihistorioitsija Antti Kuusterä.
Kerro hieman Säästöpankkiliikkeen synnystä maailmalla.
No, Säästöpankkiliikessä syntyi usein Englantia pidetään syntymämaana, mutta yhtä hyvin voidaan sanoa, että nämä Saksan silloiset keisarikunnat, Saksahan ei ollut silloin vielä yhdistynyt, niin siellä se tapahtui. Ja siinä on selkeästi nähtävissä kaksi linjaa. Englannissa syntyi tämmöiset niin kutsutut trustee saving banksit, eli tietyllä alueella yhteiskunnan eliitin edustajat omilla rahoillaan perustivat säästöpankin, jotta työtä tekevä ryhmä säästäisi osan palkastaan, eikä sitten sairauden tai töiden ikääntymisen myötä joutuisi yhteiskunnan köyhän avun varaan. Se on ollut selkeä tämmöinen ajatus ikään kuin eläkelaitoksesta. Saadaan ihmiset säästämään, jolloin niillä on sitten itselläkin mahdollisuus osallistua tarpeen tulleen itsensä elättämiseen. Ja tämä Trustee Saving Banks, se eli Englannissa ihan 1970-luvulle asti. Sen jälkeen ne fuusioitui usein isompiin liikepankkeihin ja näin poispäin. Sen sijaan Saksassa sitten, kun säästöpankit syntyi, niin ne oli tämmöisiä kunnallisia. Eli kuntarahojen turvin perusti tämmöisen säästöpankin. Mutta perusajatus oli sama, että ihmiset saataisiin säästämään ja sitten itse hoitamaan tämmöiset yllättävät tapahtumat. Eli tämä eläkenäkemys oli siinäkin hyvin, mitä mä sanoisin, kiinteä. Ja samalla tämä eläkenäkemys liittyy myös siihen, että useissa säästöpankeissa oli yläraja, minkä verran se säästöpankki otti vastaan yksityisen henkilön talletuksia. Katsottiin, että duunarilla ei ole varaa kymmenien tuhansien markkojen talletuksiin, eikä tarvi ollakaan. Ja jos ajattelee Suomea, niin Suomessa nämä molemmat linjat vaikuttivat. Ensimmäiset säästöpankit, jotka perustettiin tosiaan Turkuun ensimmäisenä 1822 ja Helsinkiin muistaakseni 1826, niin ne oli tämän englantilaisen mallin mukaisia trustee tämmöisten luotettujen miesten perustamia. Eli ne oli näitä Turussakin Turun talouden ja virkamieskunnan ylimpien kerrosten edustajia ja Helsingissä sama juttu ja sama ajatus. Maaseudulle, meidän maaseutuhan oli pitkään äärimmäisen köyhää ja meillähän ei ole ollut tämmöistä varsinaista kartanolaitosta, jossa yksi suuri kartano hallitsisi koko pitäjää, niin tänne säästöpankit tuli vasta kuntien perustamina 1860-luvulla. Ja siinäkin on ihan hauska, että herää kysymys, mistä ne kunnat sai rahat. Niin silloin 1860-luvulla talollisilta poistettiin oikeus polttaa itse viinaa ja myydä sitä. Ja se oli suuri taloudellinen menetys silloin sille talollisille viljelijöille, niin silloin valtio tämän menetyksen korvaukseksi palautti kunnille osan näistä viinanpolttorahoista. Ja silloin voi sanoa, että säästöpankit perustettiin näillä viinarahoilla. Ja voi sanoa, että kaikki maaseudulle perustetut säästöpankit oli näitä kuntien perustamia. Ja se alkoi 1865 muistaakseni.
Okei. Meillä meillä on tietenkin mielikuva siitä, että miltä pankkikonttori näyttää tänä päivänä tai pankki näyttää tänä päivänä, mutta miltä se näytti silloin, kun niitä alettiin perustamaan? Ne on varmaan aika erilaisia kuin mitä ne on tänä päivänä.
Niissäkin on erotettava, että kaupunkisäästöpankit kyllä aika varhaisessa vaiheessa hankki jo jonkunlaisen huoneiston ja sillä alkoi olla jo jonkun kiinteät aukioloajat, mutta palkattua henkilökuntaa ei juurikaan ollut. Siellä oli se hallituksen puheenjohtaja, joka niin kuin vapaaehtoisvoimin valvoi sitä toimintaa ja sitten saattoi olla palkattu kamreeri, kirjanpitäjä, mutta ei muuta henkilökuntaa. Ja maaseudulla edes tämmöistä omaa toimipaikkaa ei ollut, että se oli usein sen hallituksen puheenjohtajan kotona. Ja sitten oli vain ilmoitettu, että se on auki tarvittaessa. Se kesti itse asiassa aika kauan ennen kuin sinne tuli sitten tämmöinen palkattu henkilökunta. Kaupungeissa ensin ja maaseudulla myöhemmin.
Missä niitä rahoja tämmöisessä maalaispankissa sitten säilytettiin?
No on muistettava, että ei niitä nyt varastamiseen asti oikeastaan ollut, että kyllä se oli jonkunlainen kassakirstu. Ja sitten kun toiminnan laajuus kasvoi, niin tietynlainen kassakaappi. Mutta eihän tämmöisen pankin, jotta se voisi elää, niin sehän ei voi pitää niitä rahojaan käyttämättöminä, vaan sehän lainasi ne sitten edelleen, jolloin eihän siellä kassassa tarvitsisi sinällään hirveän paljon olla rahaa.
Aivan.
Miltä tällainen lainakanta sitten näytti tällaiselle nuorelle säästöpankille?
Niin? Siis siinä on semmoinen mielenkiintoinen piirre, että aika aikaisin yleistyi se käytäntö, että totta kai kaupunkien säästöpankit, mutta siinä perässä myös maaseudun säästöpankit, niin niillä ikään kuin tämä lainauspuoli oli vain keino rahoittaa se toiminta tällä korkomarginaalilla. Ja se haluttiin pitää helppona, niin silloin ne usein lainattiin suhteellisen suurina lainoina yksityisiä talonomistajia vastaan. Saattoi olla jopa niin, että maaseudulla läheisen kaupungin talonomistajille, jos ne rakensi kiinteistöjä tai muuta.
Eli asuntojen rahoittamiseen valtaosa lainakannasta silloin oli?
Alkuvaiheessa
joo.
Katsottiin, että siinä on varma vakuus ja että se on yksinkertainen.
Minkälaisia oli niin kuin näiden varhaisten säästöpankkien niin kuin suurimmat haasteet siinä toiminnassa?
Kyllä mä sanoisin, että erittäin suuri haaste oli tämä ammattitaitoisen kamreerin ja sitten myöhemmin johtajan löytö ja yleensä henkilökunnan saaminen, että se ammattitaito oli riittävän korkea. Ja nimenomaanhan tässä on silloin tärkeä rooli kirjanpitotaidolla. Ja itse asiassa nämä asiat tuli vasta kuntoon sen jälkeen, kun tämä ensimmäinen säästöpankin tarkastaja 1896 aloitti työnsä. Hän oli tavallaan tämmöinen oppimestari. Enemmän se oli opettamista kuin tarkastamista.
Ja siihen aikaan niin kuin luku- ja laskutaito ei ollut itsestäänselvyys.
Ei, ja mä muistan elävästi yhdestä tarkastuskertomuksesta, ja se on jopa 1930-luvulta jostain tuolta ihan syrjäseutujen pikku maaseutupankista, niin tämä tarkastaja totesi vähän niin kuin turhautuneena, että kyllä me vielä tästä kylästä löydetään luku- ja kirjoitustaitoiset hallituksen jäsenet, mutta ei me kyllä enää tilintarkastajia löydetä.
Jos me mietitään tätä Säästöpankin 200-vuotista historiaa, niin tässä on ollut matkan varrella aika monta myllerrystä ja myös maailmansotia ja sisällissotia ja inflatoria ja deflatorisia periodeina. Niin miten säästöpankit on pärjännyt tässä ympäristössä? Tämä on tietenkin laaja kysymys, niin voit pilkkoa sen pienempiin osiin, mutta miten säästöpankit on selvinnyt tällaisessa ympäristössä?
No aika pitkälle ajassa tultaessa, niin nehän selvisi hämmästyttävänkin hyvin. Tietysti ensimmäinen maailmansota oli jo aikamoinen kriisi ja sitten ihan nämä sotaa itsenäistymisen ensimmäiset vuodet. Siinä nimittäin tapahtui semmoinen kriisi, että ennen vuotta 1920 meillä oli semmoinen ikivanha laki, että maksimikorko, jonka Suomessa saa periä, on 6%. Tämä lähti ihan jostain ikiaikuisista perinteistä ja se oli noin Suomen tai niin kuin Ruotsin lakiin tullut, muistaakseni 1734 tai jotain tämmöistä. Ja kun se laki kumottiin, niin silloinhan tietysti korot nousi. Ne nousi niin kuin hetkessä tuonne 10% ja ylikin. Ja säästöpankeilla, niin kuin kaikilla pankeilla oli noin ihan likviditeetin ja tämmöisen vakauden säilyttämiseksi, niin osa omasta pääomasta obligaatioina. Ja ne obligaatiot, niitä oli otettu sitten vuosikymmenten aikana. Ja niitä koski myös tämä 6% maksimikorko. Ja jos korkotaso nousee yhtäkkiä 10%, niin niiden obligaatioiden arvohan romahtaa. Ja tämä oli ensimmäinen tämmöinen iso kriisi pankkien taloudelle. Mutta se ei niitä kumoon pistänyt, että niitä obligaatiokannat ei ollut niin isoja. Tietysti sitten 30-luvun lama, mutta siitä säästöpankit selviytyy suhteellisen pienin vaurioin. Itse asiassa muistaakseni suurimmat ongelmat oli tässä ihan lähellä olleessa Helsingin suomalaisessa säästöpankissa, joka 20-luvulla oli käynnistänyt erittäin suuren kiinteistöinvestointihankkeen tuohon. Ja niin kuin portaani jää puoliksi vastapäätä se talo, jossa on. Ja se valmistui juuri kun tämä lama alkoi, jolloin sen oli melkein mahdoton saada sinne vuokralaisia. Ja siinä joutui viranomaisetkin pikkusen joustamaan näitä säädöksiä, että se selviytyi siitä yli. Toinen maailmansota sitten, se ei mitenkään muuten kohdellut pankkeja. Paitsi siten, että tietysti nämä menetetyllä, luovutetulla alueella sijainneet pankit joutui siirtymään pois. Ja itse asiassa siinähän tapahtui sitten semmoinen, että yhtä pankkia lukuun ottamatta viranomaiset ei hyväksynyt, että ne olisi jatkanut esim. Viipurin säästöpankin nimellä Helsingissä, vaan ne yleensä fuusioitiin näihin Kanta-Suomen säästöpankkeihin. Ainoa poikkeus oli, että jostain syystä Helsinkiin saatiin perustaa Viipurin säästöpankin jatkeeksi Torkkelin säästöpankki. Te olette niin nuoria, että te ette muista, mutta semmoisia konttoreita oli Helsingissä muistaakseni tuohon 60-70-luvun vaihteeseen asti.
Liittyykö tämä nimiasia tämmöiseen, oliko se niin kuin poliittisesti motivoitunut?
No se on vähän tätä suomettumista. Joo. Kyllä ne säästöpankit olisi halunnut jatkaa, mutta sitä ei pidetty sopivana.
Kyllä. Miten sitten, jos tullaan vähän tuorempiin aikoihin, no, kriisiin ja korkean inflaation periodiin?
Niin. No inflaatiohan ei sinällä ole mikään pankin kannalta katastrofi. Siinähän kärsii tallettaja eniten ja sitten 90-luvulla, kun inflaatio vaimentui jo merkittävästi, niin joku merkittävä pankinjohtaja mullekin kertoi, että kyllä se olisi mukava, kun palaisi nämä vanhat inflaatioajat, että elämä olisi helpompaa. Sehän on nimittäin niin, kun siirrytään reaalikorkojen aikaan, niin silloinhan ei liike-elämässä saa tehdä minkäänlaisia virheitä. Niitä ei anna inflaatio anteeksi.
Kyllä. No sitten jos ruvetaan miettimään tätä, mun ensimmäiset muistikuvat itseltä liittyy aika vahvasti tuonne 80-luvun niin kuin kasinotalouteen ja sen jälkeiseen aikaan, niin mitkä oli ne tavallaan mekanismit ja syyt, mitkä siitä 80-luvusta teki semmoisen villin vuosikymmenen niin kuin se oli?
No jos ajatellaan koko pankkisektoria, niin suurin syy oli se, että kun meillä ryhdyttiin toteuttamaan tätä deregulaatiota, eli rahoitusmarkkinoiden säätelyn purkamista, niin meillä oli voimassa tämä pankkilainsäädäntö, joka oli uudistettu vuonna 1969 ja joka astui voimaan vuonna 1970. Ja se oli täysin sopimaton tähän uuteen maailmaan. Meillä pankkien vakavaraisuusvaatimukset oli äärimmäisen alhaiset. No siis paikallispankeilla eli säästö- ja osuuspankeilla 2% ja liikepankeilla 4%. Nyt puhutaan jostain 10%. Ja se oli vielä niin, että kun ne astui voimaan 70, niin pankeille annettiin 10 vuoden siirtymäaika ennen kuin on saavutettava se olematon 2% vakavaraisuus. Ja kun samaan aikaan sitten oli tämä inflaatio, joka ikään kuin helpotti myös toimintaa. Ja sitten nämä paikallispankit koko ajan oli etsinyt tämmöisiä keinoja tietyllä lailla vesittää tätä pankkilainsäädäntöä. Niin se 2%, joka ei ollut oikeastaan, se hoidettiin kiinteistöjen arvojen korotuksilla ja muilla vastaavilla. Niin voi sanoa, että tämän lainsäädännön takia ei ollut niin kuin mitään tämmöisiä sisäänrakennettuja järjestelmiä, jotka olisi jarruttanut pankkien kasvua. Et mä pidän yhtenä suurimpana syynä tätä erittäin jäänyttä pankkilainsäädäntöä. Ja silloinhan ei voida syyttää Suomen Pankkia, koska sehän on eduskunta ja valtiovarainministeriö, jonka tehtävänä on pankkilainsäädännön ajantasaisena pitäminen. Ja tämä pankkilainsäädäntöhän uudistettiin vasta 1991. Silloin nousi nämä vakavaraisuusvaatimukset ja muut. Ja sekin oli tavallaan hankala, koska se astui voimaan keskellä tätä kriisiä. Ja se on ensimmäinen pankkilainsäädäntö, johon meillä ei ollut sitten enää kansallisella tasolla mahdollisuutta vaikuttaa. Vaan 70-luvun lopulta lähtien oli globaalisti ryhdytty pohtimaan keinoja, että pitäisi saada tämmöinen yhtenäinen pankkilainsäädäntö kaikkialle. Puhutaan tämmöisistä BIS-säädöksissä, eli niitä kehitettiin täällä kansainvälisessä järjestelypankissa Baselissa. Nytkin nämä pankkilainsäädännöt kutsutaan Basel 1, Basel 2, Basel 3. Ja se oli Suomelle aikamoinen shokki, kun yhtäkkiä huomattiin, että me ei voidakaan itse räätälöidä, vaan meidän on sopeuduttava tähän eurooppalaiseen lainsäädäntöön.
Kuinka, kun Suomessahan silloin 90-luvulla se tilanne oli huomattavasti synkempi kuin muualla Euroopassa, niin se ei varmaan ollut niin kuin paras mahdollinen lainsäädäntö meille siinä vaiheessa.
Ei, mutta että on huomioitava, että sitä ehkä vähän liioitellaan, koska Ruotsissa tilanne oli erittäin paha, Norjassa tilanne oli erittäin paha, Suomessa tilanne oli paha. Suomessa se oli vaan vielä vähän pahempi, mutta se oli hyvin ongelmallinen myös Norjassa ja Ruotsissa, jotka vapautti suunnilleen samaan aikaan. Sen sijaan Tanska on hyvä esimerkki, että siellä oli ensin uudistettu pankkilainsäädäntö 1970-luvulla ja sitten vasta vapautettu markkinat.
Jos me palataan sinne 80-luvun lukuun ja niin kuin säästöpankin ryhmän sisäiseen, mitä niin kuin siellä säästöpankin ryhmän sisällä tapahtuu, niin tuli sellainen mielikuva, kun mä luin tämän historiikin, että aikaisemmin säästöpankit oli olleet kuitenkin suhteellisen varovaisia siihen, niin kuin mitä tehdään, millaista toimintaa harjoitetaan ja niin poispäin. Mikä siinä sitten niin kuin muuttui niin dramaattisesti?
No siinä muuttui moni asia, mutta ensimmäinen merkittävä asia oli se, että 1970-luvun jälkipuoliskolla Suomen talous kehittyi aika heikosti. Se on pikkusen jäänyt pimentoon sen takia, että meillä teollisuus esim. Nämä BKT-luvut ja teollisuuden tuotantoluvut, ne oli jo osoitti tämmöistä lamakautta. Mutta silloin julkinen sektori kasvoi niin nopeasti, että se peitti sen. Ja 70-luvun lopulla pankit ajautui aika suuriin taloudellisiin vaikeuksiin. Ja säästöpankeissa 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa todettiin, että säästöpankkien kustannusrakenne on ihan liian raskas. On liikaa konttoreita, on liikaa palvelua. Samalla todettiin se, että siihen mennessä suomalainen pankkikulttuuri oli sellainen, että ilmeisesti yksikään työntekijä ei ollut irtisanottu. Ja silloin, mä en tätä vuotta ihan tarkkaan muista, olisiko se ollut 82-83, niin säästöpankkien tässä keskusyksiköissä, joita oli keskuspankki Skoppi ja sitten Säästöpankkiliitto, niin siellä todettiin, että koska tämmöisiin suuriin saneerauksiin ei niin kuin ole henkistä valmiutta mennä, koko yhteiskunta ei oikein ole semmoiseen valmis, niin ainoa tapa saada tämä rakenne kuntoon on nopea kasvu. Et sillä päästään ikään kuin täyskapasiteetti. Ja silloin tietoisesti tehtiin nämä päätökset nopeasta kasvusta. Samalla on sitten kuitenkin huomattava se, että säästöpankkien hallintarakennehan on aika omituinen. Siellähän ei ole sinällään omistajia. Ja silloin voi ajatella, että tämmöinen omistajavalvonta on heikompaa. Sitten on muistettava se, että Skoppihan ei hallinnut yksittäisiä säästöpankkeja, vaan yksittäinen säästöpankkihan on juridisesti täysin itsenäinen. Sen sijaan, jos säästöpankki on taloudellisesti huonossa asemassa ja se joutuu velkaantumaan keskuspankkiinsa, niin silloin voi ajatella, että keskuspankki saa otteen siitä säästöpankista. Ja tässä ilmapiirissä, niin silloin hyvin yleisesti säästöpankkiryhmän sisällä ymmärrettiin se, että koska säästöpankit on Skopin merkittävimpiä omistajia. Sehän siinä jossain vaiheessa meni myös pörssiin, mutta kyllähän se pääomistus oli näillä säästöpankkeilla. Ja meidän lainsäädäntö oli vielä semmoinen, että Skopin maksamat osingot säästöpankkeille oli verottomia. Se oli hyvin houkutteleva tulo säästöpankkeille. Ja tässä tilanteessa nimenomaan suurimpien kaupunkisäästöpankkien omistajat käytti sitä omistajavaltaansa ja vaati, että Skopin on oltava etunenässä tässä nopeassa kasvussa, jotta se pystyy maksamaan nämä maksimaaliset osingot. Et voi sanoa, että nyt sanotaan, että tämä pankkikriisi on Vekeliuksen ja Riikosen syytä, niin siihen pitää kyllä panna myös 10-15 suurimman säästöpankin johtajat, ei hekään ole syyttömiä. Se on monimutkaisempi se kuvio.
Jos mietitään sitä kontekstia, jos vertaat muihin pankkeihin siinä samana aikajaksona, niin miten niiden sitten kehitys?
No siinä on tietyt erot. Osuuspankkien etuna oli se, että ne oli ajautunut 67 kriisiin. Ja siellä hallinnossa luottamusmiehet muisti vielä sen kriisin. Se oli joutunut käytännössä keskuspankin haltuun vähäksi aikaa. Ja siellä selkeästi johtavat luottamushenkilöt sanoivat, että te ette lähde tähän osakepeliin ja te pidätte tämän toiminnan maltillisena. Sen sijaan Kansallisosakepankki lähti myös tämmöiseen hyvin voimakkaaseen kasvuun ja nimenomaan kansainvälistymään. Ja sehän joutui, voi sanoa, käytännössä yhtä suuriin vaikeuksiin kuin säästöpankkiryhmä. Sillä oli kuitenkin poliittista tukea enemmän, että sitten ongelmat ratkaistiin fuusioimalla se Yhdyspankkiin ja muodostamalla Meritapankki.
Se oli oikein mielenkiintoinen taustatus tuohon, miksi kasvettiin vahvasti. Mikä sitten ajoi nämä itsenäiset säästöpankit niin kuin fuusioitumaan keskenään? siis, ryhtyivät. Että.
Siis siinähän on selkeästi nähtävissä se, että nimenomaan maaseudulla oli iso joukko suhteellisen vahvoja säästöpankkeja, jotka oli 70-luvulla velkaantunut keskuspankkiin. Ja niistä moni oli todennut, että ainoa tapa saada talous kuntoon on maksaa nämä velat pois. Ja ne tietoisesti irtaantui tästä velkavivusta, jolloin silloin niitä ei voitu pakottaa fuusioon. Ja niitähän oli muistaakseni 41 säästöpankkia, ja niistä ei ollut kuin muutama kaupunkisäästöpankkeja. Mutta tämä on sanottava, että kaikissa pankkiryhmissä ja myös globaalisti, niin tämmöinen hyvin hajanainen rakenne, joka meilläkin oli, niin pankkitoiminnassa skaalaedut on kuitenkin aika isot. Niin kyllähän säästöpankeissakin jo 60-luvulta lähtien haaveiltiin, että saataisiin mahdollisimman tiiviiksi tämä ryhmä, että korkeintaan olisi tämmöisiä maakuntasäästöpankkeja. Ja näin tapahtui Ruotsissa, Englannissa, Norjassa, joka paikassa.
Miten tämä prosessi sitten eteni niiden osalta, jotka eivät selvinneet näistä, tästä kriisistä? Nehän jaettiin sitten
ne
jollain
siis,
tavalla.
Ei vaan ensin kuviteltiin, että jos nämä pankit fuusioidaan yhdeksi Suomen säästöpankiksi, niin valtio pystyy tukemaan sitä tilapäisesti ja se selviää sillä. Ja senhän takia perustettiin, oliko se 92 Suomen säästöpankki, johon tuli noin yli 80% säästöpankkien yhteenlasketusta taseesta. Ja sitten hyvin pian huomattiin, että se pääomitustarve, jonka se tarvitsee selviytyäkseen, on erittäin suuri. Ja valtiohan maksoi sen, mutta samalla sitten lainsäädäntöä oli muutettu osana näitä kriisivuosia sellaiseksi, että oli mahdollista perustaa osakeyhtiömuotoinen säästöpankki. Ja tämä Suomen säästöpankkihan oli osakeyhtiö, josta sitten tämän valtion pääomituksen seurauksena valtio omisti yli 90%. Ja siinä vaiheessa sitten kilpailevat pankit havaitsi, että jos se pelaa valtion tukemana ja ilman näitä vanhoja rasitteita, niin siitä tulee täysin ylivoimainen kilpailija. Ja silloin alkoi sitten nämä mietinnät, että mitä tehdään. Ja koska kaikki pankit oli ongelmissa, ja jos ei olisi tehty mitään, niin meillä olisi varmaan koko pankkijärjestelmä kaatunut. Ja silloin tuli tämä ratkaisu, että 93 kilpailevat pankit saivat tänne Suomen säästöpankin konttorit ja terveen liiketoiminnan.
Jaettiinko ne ihan vastikkeettomasti?
Siitä nämä pankit maksoi, se oli muistaakseni vajaa 6 miljardia markkaa, mutta se oli varmaan käytännössä suurin summa, jonka ne pysty maksamaan. Ja sehän tapahtui siten, siinä pyrittiin säilyttämään kilpailutilanne, että yksittäinen pankki ei pääsisi tämmöiseen määräävään markkina-asemaan. Ja silloin se vastaanottava pankki, jolla oli paikkakunnalla X vähiten liiketoimintaa, sai niin kuin ottaa isoimman siivun. Mä en tiedä sitten, miten tämä käytännössä toimi, mutta faktisestihan silloista Meritaa ei varmaan tämmöiset maaseudun konttorit merkittävästi kiinnostanut, jolloin osuuspankit eli säästöpankkien pahimmat kilpailijat oli se, joka hyötyi tästä jaosta.
Nyt kun tässä on menty niin kuin kriisistä kriisiin, niin onko pankit ja viranomaiset oppineet niin kuin näistä?
Ainakin viranomaiset, koska jos miettii tämän hetken pankkilainsäädäntöä, joka koskee myös osittain vakuutusyhtiöitä, koko finanssialaa, niin tämä lainsäädäntöhän on aivan eri pohjalla. Ja jos mietitään sitten pankkivalvontaa, niin EKP:n sisällähän euroalueeseen kuuluvat pankit, niin nehän on EKP:n alaisen, EKP:n toimesta hoidetun valvonnan alaisia. Eli tällä hetkellä tämmöinen EKP:n ote yksittäisistä pankeistakin on jopa yllättävän tiukka. Suoran valvonnan alaisia on tämmöiset niin kutsutusti toiminnallisesti tärkeät pankit, jossa on tämmöinen tietty kokoraja, että Suomessa tämän EKP:n suoran valvonnan alaisena on Nordea, sitten osuuspankkiryhmä kokonaisuudessaan ja taitaa olla tämmöinen kuin Kunnallisrahoitus. Ja varmaan sitten Danske Bank, mutta se voi mennä niin kuin Tanskan kautta.
No sitten jos katsotaan vielä tätä niin kuin 200 vuotta yhtenä kokonaisena, niin itse pankkiliiketoimintahan on pysynyt suhteellisen samana, että pankkiin talletetaan rahaa ja sieltä lainataan rahaa, mutta mikä on sun mielestä suurin muutos, mitä on näiden 200 vuoden aikana tapahtunut?
No, jos ajatellaan Suomen pankkijärjestelmää, niin itse asiassa tähän 1980-luvun lopulle asti meidän pankit järjestelmänä oli tämmöisiä niin kutsuttuja talletuspankkeja, joka tarkoittaa sitä, että niiden varainhankinta perustui talletuksiin. Ja tämmöinen järjestelmähän on siinä mielessä vakaa, että talletuskäyttäytyminen ei voi hetkessä muuttua. Ja itse asiassa talletusten kertyminen noudattaa aika tasaisesti BKT:n kasvua. Ja se merkitsee sitä, että järjestelmä on suhteellisen vakaa. Mutta tämän jälkeenhän ollaan siirrytty sitten tämmöiseen tilanteeseen, jossa varainhankinnan merkittävä osa tapahtuu tukkumarkkinoilta, kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Ja silloin tämä yhteys niin kuin tämän kasvun ja luottojen myöntämisen välillä katkee. Ja sehän oli tavallaan syy tähän meidän 90-luvun kriisiinkin, kun vapautui tämä kansainvälinen pääomantuonti.
Siirretään katse menneestä kohti nykyhetkiä ja tulevaa. Tervetuloa Pirkko, mukava kun pääsit paikalle.
Kiitoksia. Kiitoksia, että sain tulla.
Sulla on pitkä säästöpankkiirin ura takana ja olet aloittanut uras 80-luvun lopulla ja elänyt läpi 90-luvun pankkikriisin. Niin kerrotko vähän, minkälainen se pankkikriisi oli kokemuksena?
No oikeastaan mä oon sitä kuvannut aikaisemminkin, että se oli varmaan mulle semmoinen nuorena ihmisenä niin aikamoinen korkeakoulu kaiken kaikkinensa, koska tietysti se jatkui kauan ja pitkään ja asiakkaat oli sen kurimuksessa tosi pitkään monia vuosia. Että, ja erityisesti sitten siihen aikaan, kun hoidin kriisiyrityksiä, niin siinä näki sen kehityksen sitten, että miten joko kaaduttiin tai sitten noustiin ja olen myös sanonut sitä, että mä muistan aika elävästi sen, että vuosi oli varmaan joku 97 vasta, kun suurin osa alkoi olla sillä, että yli puolet mun päivätyöstä tai viikkotyöstä niin olikin sitten jo niin kuin uusien ja terveiden yritysten kanssa tekemistä. Niin kauan sitten kuitenkin niin kuin tehtiin erilaisia järjestelyjä ja yritettiin sitten auttaa ongelmissa olevia yrityksiä.
Se on varmaan ollut aika haastavaa aikaa. Mitkä on ne niin kuin tärkeimmät opit, mitä sä oot ammennut tosta periodista?
No varmaan se on ollut, niin kuin, koska se työhän, niin kuin sanoit, niin se oli aika raskasta ja sitten tietysti siinä oli ihmiskohtaloita oikeasti myös yrittäjiä, mutta myös yksityishenkilöitä ja tavallaan sellaisia henkilöitä mukana, jotka eivät ehkä niin kauhean siihen aikaan niin kuin läheltä edes liittynyt siihen yrityksiin takajina mukana, niin sen jälkeen kyllä jotenkin se, että keskittyy siihen oikeasti, että ymmärtäisi asiakkaan liiketoimintaa ja yleensä asiakkaan asioita ja miettisi myös sitä tulevaisuutta asiakkaan kanssa, on yksityishenkilö tai sitten yritys, niin, ja siihen maksukykyyn liittyviä asioita, niin ne on varmaan noussut sellaiseksi, että ne on tuolla takaraivossa kyllä. Ja keskustelua siitä, just siitä, niistä tulevaisuuden näkymistä, että ymmärtäisi, että sitten rahoittajana, että mitä asiakas on tekemässä.
Sanoit, että työ oli raskasta ja varmasti sitä olikin, niin mikä sai aamulla lähtemään töihin ja jaksamaan tehdä
no,
sitä?
Joo, vaikka se oli raskasta ja raskaita asioita, niin kyllähän siellä oli paljon, sieltä jäi myös sellaisia tuttavuuksia, jotka on vieläkin, jotka on niin kuin, meni kyllä todella niin kuin syvän kautta, jos ajatellaan niitä omia taloudellisia asioita, niin, mutta siitä huolimatta sitten, kun on aikaa kulunut ja myös siinä, niin he kyllä osasivat antaa myös sitä niin kuin positiivista palautetta, kun niitä asioita ratkottiin. Toki oli muunkinlaisia, mutta että ne ehkä oli niitä, jotka sitä aina kantoi sitä. Ja tietenkin oli nuoria jaksoa, niin se ei tuntunut sitten sellaiselle, eikä ollut semmoista, miten mä sanoisin, työn historiaa taakkaa hartioilla, niin sitä teki niin kuin sillä tavalla, vähän toisella tavalla ehkä.
Jos sä mietit sitä periodia silloin, kun tämä pankkikriisi oli pahimmillaan, niin miten lähellä tuhoa me silloin käyttiin ja ne pankit pilkottiin. Ja jos sä mietit sitä aikaa silloin pankkikriisin pahimpana kohtana, kun niitä pankkeja silloin pilkottiin, ja, niin miten lähellä sitä tuhoa me käytiin?
Päätöshän oli poliittinen, eli käytännössähän niin kuin tiedetään nyt sitten, kun aika on kulunut, niin tiedetään paremmin. Eli se olisi voinut olla joku muukin pankki kuin säästöpankkiryhmä, mutta säästöpankkiryhmän malliltansa oli helppo pilkkoa, koska oli itsenäisiä säästöpankkeja, alueellisia ja ne oli helppo tavallaan myös niin kuin helppo siinä mielessä jakaa sitten muiden pankkien kesken. Eli varmaan yksi syy, minkä takia myös siihen päädyttiin ja kaiken kaikkinensa. Kuin lähellä käytiin tuhaa, niin on hieno asia, että oli sinnikkäitä yleensä maaseudulla olevia pankkeja, jotka piti tiukasti ajatuksesta kiinni, että he selviytyy ja laittavat tavallaan voimansa yhteen. Ja kyllähän me pieneksi mentiin, että jos me ajatellaan nyt sitten tätä matkaa, mikä ollaan menty tässä 30 vuotta, niin lähestulkoon siitä 30 vuotta, niin mehän ollaan nyt sitten vaurastuttu ja kasvettu kyllä ja tultu sitten myös kasvukeskuksiin ja kaupunkeihin takaisin. Ja ollaan sillä tavalla niin kuin haettu sitä omaa paikkaamme. Lähellä oli, että olisiko säästöpankkia vielä. Onneksi on.
Oliko se enemmän kaukonäköisyyttä näiltä vai enemmän periaatekysymys, että ollaan itsenäisiä?
No, sanoisin, että se on ollut periaatekysymys, mutta hyvä periaate.
Ilman muuta.
Mm-hmm. Onko jotain oppeja, niin kuin mitä säästöpankkiryhmä vielä tänä päivänä hyödyntää siitä tilanteesta silloin kriisin aikana, mitä jäi niin kuin sinne selkäytimeen, mitä vielä tänä päivänä seurataan hyvin tiukasti?
Aika on kulunut jo niin paljon, että sillä tavalla ei varmaan enää muistella, mutta jos mä ajattelisin vaikka 10 vuotta taaksepäin, niin kyllä niin kuin asioita muisteltiin, mutta nyt varmaan nämä kaikki, mitä maailma muuttuu niin nopeasti ja on tullut digitalisoituminen ja niin edelleen asiakaskäyttäytyminen on muuttunut valtavasti ja tietysti on tullut internet, somet, kaikki tällaiset asiat, niin ne muuttaa sen, että sitä niin kuin asioita on niin paljon, että sä et tavallaan enää ehkä mene semmoisen yksittäiseen historia-asiaan. Mutta se, mikä on ollut säästöpankilla aina ja joka varmaan oli voimavara myös silloin, että sitten päästiin kasvuun sen jälkeen, kun sitten se talouskriisi alkoi hellittää, niin on ollut se meidän läheisyys asiakkaiden kanssa ja se halu ymmärtää ja auttaa asiakkaita ja ei niin, että autetaan ihan niin kuin mahdotonta tilannetta, mutta sitä, että asioita keskustellaan etukäteen ja tullaan tosi niin kuin tutuiksi. Ja se on mielenkiintoinen tunne, koska se syntyy kauhean nopeasti ja me ei oikein itsekään osata selittää sitä, että mistä se tulee. Ja sitten, että mä oon kuvannut sitä, että me myös haetaan tai meille tulee asiakkaita, jotka ovat meidän näköisiä. Samoin me rekrytoidaan ihmisiä, jotka ovat Säästöpankin näköisiä. No, mitä se tarkoittaa? Siellä on varmaan niitä luonteen piirteitä ja ominaisuuksia. Ja se semmoinen positiivinen kiinnostus asioista, asiakkaan asioista, niin se kantaa ja se kantoi mun mielestä silloinkin.
No jos sitten siirrytään 90-luvulta kohti nykypäivää, niin kuvatko vähän sitä, että minkälainen se säästöpankkien matka on ollut sieltä ikään kuin vähän raunioista nykypäivän jo ihan vahvaan pankkiryhmään?
Mm. No lähinnä juuri sitä aluksi, että nämä pienet pankit, jotka oli pienehköjä pankkeja, jotka jäi silloin yksittäisesti, niin he lähti sitten laajentumaan kohti kaupunkeja ja tekemään yhteistyötä keskenään. Ehkä sitten iso asia, mikä tehtiin, oli tietysti meidän yhteenliittymä, jossa me sitten varmistettiin se, että meillä on oma keskuspankki ja että meillä on sitten keskitetty riskien hallinta, mutta että meillä on myös sitten se jälleenrahoitus. Eli että lähdettiin ettei pelkästään olla talletusten varassa siinä lainoituksessa, vaan että me pystyttiin sitten niin kuin hommaamaan jälleenrahoitus myös kansainvälisiltä kentiltä. Ja se on iso asia. Ja sen myötä me saatiin niin kuin lisää voimaa siihen tekemiseen. Ja se on nyt näkynyt sitten tässä viimeisinä aikoina. Isoja ponnistuksia tietysti. Me ei olla kooltaan kuitenkaan mikään yhdessäkään niin kuin siinä mielessä iso, mutta että mä uskon, että me ollaan meidän asiakkaiden sydämissä isompi kuin mitä me ollaan niin kuin oikeasti fyysiseltä koolta.
Jos mietitään tätä päivää ja ehkä vähän tulevaisuutta, niin jos miettii sitä viimeistä 10 vuotta, niin aika paljon vastatuulia on ollut pankkimarkkinoilla yleensäkin, että on regulaatio on lisääntynyt ja korot on tosi alhaalla ja se on vaatinut isoja muutoksia. Miten näitä on taklattu ja miten ollaan niin kuin valmistauduttu siihen tulevaisuuteen?
No niitä on taklattu. Se on jotenkin jännä ollut nähdä, että silloin kun ei ehkä Suomen talous on mennyt kaikkein parhaalla tavalla, niin säästöpankki on pärjännyt hyvin. Ja se jotenkin kuvastuu siitä meidän asiakaskunnasta ja siitä luottamuksesta, jonka asiakkaat meitä kohtaan niin kuin antaa. Eli meidän asiakkaathan ovat varmaan keskimääräistä sitoutuneempia omaan pankkiinsa. Että kun katsotaan tilastoja, niin nähdään, että meidän niin kuin säästöpankkeissa on siirtymishalukkuutta muihin pankkeihin vähemmän kuin muissa pankeissa. Eli kuvastaa juuri sitä. Ja silloin mun mielestä se kuvastaa juuri sen, että kun on huonot ajat ja ihmiselle epävarmuutta, niin se läheisyys ja se keskusteluyhteys, joka heillä meihin on, niin tuo siihen sen turvan, että niistä asioista ja huolista voi sitten niin kuin jutella ja niitä käydään läpi myös. Ja sitten, että ollaan valmiita auttamaan. Että ehkä sieltä kumpuaa sitten se asia. Ja sitten se, että niin kuin sanoin, että me ollaan kuitenkin jotenkin sellainen, että mä kuvaisin, niin kun me päätetään jotakin tehdä, investointeja tai joku kehityshanke tai joku, niin mehän tehdään se, että sitten meiltä löytyy se semmoinen siinä kohdassa se kohta, että jes, me tehdään se ja niin sillä tavalla ollaan pystytty sitten saamaan aikaisiksi semmoisia, että meillä on niin kuin palvelut, jos me ajatellaan, niin moniin pankkeihin verrattuna jopa paremmat, koska me oikeasti yhdistetään se henkilökohtainen palvelu siihen digitaaliseen palveluun. Ja sitten me juuri käytetään sitä tulevaisuuden suunnitteluasiaa, että keskustellaan tulevaisuudesta ja haaveillaan asiakkaan kanssa. Se on aika makeeta.
Minkälaisia sitten on niin kuin lähitulevaisuuden suurimmat nähtävissä olevat haasteet pankkimarkkinassa?
No varmasti kaikilla pankeilla on haasteena se, että miten, millä tavalla asiakkaat niin kuin mitä ne oikeasti odottaa pankilta ja niistä taloudellisista keskusteluista, joita asiakkaiden kanssa käydään. Ja myös sitä, että on niin kuin pakko ja saadaan tarjota palvelut kaikista kanavista ja se on asiakkaan tarvitsee saada valita ne. Kaikilla on hirveä kiire, vastaukset pitäisi tulla heti ja silti sun pitäisi olla asiantuntija ja varmasti niin kuin tietää, että mihin sä annat vastauksia. Ja se on tietysti sellainen asia, meillä ei ole kykyä eikä kenelläkään niin kuin, mitä mä sanoisin, opettaa asiakkaita jollekin muulle tavalle, vaan se on juuri tätä, että ne on niitä isoja haasteita. No jos mä ajattelen sitten meitä, niin meidän haasteena on tietysti se, että me halutaan oikeasti yhdistää se digitaalinen asiakaspalvelu siihen henkilökohtaiseen asiakaspalveluun. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että sä pidät, on eri, niin kun mennään aikaa eteenpäin, niin on eri tasossa olevia tai eri ajassa olevia ihmisiä. Eli meillä on asiakkaina sellaisia, jotka vielä haluavat täydellisen henkilökohtaisen palvelun. Sitten meillä on sitä mikseriä ja sitten on sitä, jotka haluavat vain ja puhtaasti jo digitaalista palvelua. Ja tietysti meidän tahtotila on siellä, että me kohdattaisiin meidän asiakkaita myös kasvotusten, joko sitten verkkoneuvottelujen tai muiden kautta, mutta kuitenkin, että meillä olisi elävä kuva ja elävä ihminen mukana. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että se tarvitsee vähän enemmän rahaa. Ja se on strategia, joka me on valittu ja me halutaan siinä niin kuin edetä. Ja totta kai siinä tulee sitten se, että meillä tarvitsee olla ne digitaaliset palvelut vähintään sillä tasolla, mitä ne on muilla. Ne ei tarvitse olla sen paremmat, mutta koko ajan niitä kehittää, niin kuin tiedetään, ja ylläpitää ja kehittää uusia. Ja sitten tietysti miettiä sitä, että missä meidän ihmiset ja miten meidän ihmiset kohtaa niitä asiakkaita. Ja minkälaisella niin kuin, tämmöisellä läsnäololla, jos me ajatellaan sitten vaikka maantieteellistä asiaa. Onneksi nykytekniikka on tuonut siihenkin helpotuksen, että ei tarvitse olla sillä paikkakunnalla ihan missä se asiakas on. Eli monipaikkaisuus ja monimuotoisuus on tullut ja se on mun mielestä niin kuin auttaa meitä sitten tässä meidän strategiassa niin kuin eteenpäin. Että se on niin kuin koronasta, jos voi sanoa, niin olisi jotakin hyötyä. Et ehkä korona teki nopean liikkeen siinä. Mutta tekniikan kehittäminen, sääntelyn lisääntyminen, ne on haaste. Ja sen arvaamattomuus ehkä edelleenkin, että ja sitten se, että me ei hukata sitä yhteyttä meidän asiakkaisiin.
Tuo arvaamattomuus, niin tarkoititko enemmän sitä niin kuin teknologista kehitystä, koska sehän jos sääntely on arvaamatonta, niin se ei ole hyvä.
No
hyvä
sääntely, mä ehkä tarkennan sitä, sen sääntelyn arvaamattomuuden tarkoitan sitä, että kun jotakin lähtee niin kuin valmistumaan, niin pankit eivät tiedä ihan varmasti, mitä sen loppupeleissä ihan siinä viime metreillä pitää sisällänsä, ja me emme myöskään tiedä siitä aikataulusta ihan varmasti. Ja sitten siihen liittyy tänä päivänä, ja siihen juuri liittyy myös iso teknologinen niin kuin kehitysasia, mutta tietysti kaikki muu toimintatapoihin ja muihin liittyvä. Ja se tekee, monessa kohdassa on tehnyt sen, että meille tulee vaan ihan, vaikka me oltaisiin kuinka yritettäisiin olla proaktiivisia, niin meille tulee aina ihan hirveä kiire. Ja sitten siellä juostaan sen kanssa. Ja silloin se aina tietää, kun tulee kiire, se tietää sitä, että se vie vähän enemmän eurojakin.
Me ollaan edellisten vieraiden kanssa puhuttu aika paljon yrityskulttuurista, niin millainen on sun mielestä hyvä yrityskulttuuri?
No mun mielestä hyvä yrityskulttuuri on se voittajajoukkueen kulttuuri, johon liittyy juuri niitä asioita, avoimuutta, sitä semmoista hyvää kilvoittelua niin kuin yrityksen sisällä asioista. Asiat voivat riidellä, henkilöt eivät riitele, sitä me-henkeä, siellä on rohkeutta, että siellä on semmoinen, niin kuin, jos voisi ajatella, että voidaan puhua, niin kuin, että on sisäistä ystävyyttä Eli aina, että sä autat kaveria menestymään hänen omassa tehtävässään, niin silloin sua autetaan ja se tuo sen hyvän. Ja se olisi semmoinen tavoiteltava semmoinen voittajajoukkojen fiilis.
Hyvä. Siirretään sitten katse jo vähän eteenpäin. Säästöpankilla on mittava 200 vuoden historia takana, niin mitä vaatii, että saadaan seuraavat 200 vuotta vielä täyteen ja ollaan hyvissä voimissa vielä silloin?
No vaatii sitä, että pysytään ketterinä, vaatii hyvää tuloskuntoa ja vaatii meiltä, kun me olemme itsenäisiä pankkeja, lujaa yhdessä tekemisen tahtoa ja yhdessä olemisen tahtoa ja sitä suunnittelua siihen, että miltä se maailma näyttää. Ja siinä varmaan on se, että paljon keskustelua myös siitä, että meidän kaikki ollaan niin kuin siinä samassa näkymässä ja pystytään sitten tekemään nämä kehitystyöt sen mukaisesti. Ja sitä se vaatii, että me ei unohdeta koskaan sitä asiakasta, että vaikka kun me ajatellaan sitten tietysti, että meitä on tällä hetkellä 15 pankkia, meillä on paljon sisäisiä asioita ja helposti niihin liittyen näihinkin, mitä me nyt ollaan tässä keskusteltu, niin niissä kyllä aika hyvin sujuvasti kuluisi. Niin täytyy muistaa se, että sitten aina mitä me niin kuin kehitetään, niin miettiä se, että hyödyttääkö se asiakasta, auttaako se siinä, että asiakas on meistä enemmän kiinnostunut. Ja en tarkoita olemassa olevia asiakkaita, vaan uusia asiakkaita myös, koska sehän on se, että meidän tarvitsee koko ajan myös niin kuin kasvaa. Että siinä ehkä ne millä. Ja sillä hyvällä kulttuurilla.
Hyvä. Kiitos Pirkko. Tämä oli oikein mukava juttu tuokio.
Kiitoksia.
Säästöpankki. Tahdon asialla.